ገላትያ ምዕራፍ 6
አትም ሕዋተይ ሓደ ሰብ ኣብ ኃጢአት እንተትረኽበ መንፈሳውያን ዝኾንኩም ንስኻትኩም ነዚ ኸምዚ ዝበለ ሰብ ብለውሃት መንፈስ ምለስዎ ንስኻትኩም ውን ከምኡ ከይትፍተኑ ንርእስኹም ተጠንቀቑ። ነፍሶ ወከፍ ናይ ካልእ ጾር ይጹር፣ በዚሁ ኸዓ ሕጊ ክርስቶስ ክትፍጹም ኢኹም። ሓደ ሰብ ንዘይኮኖ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ ንርእሱ ይጥበር፣ እንተኾነ ነፍሲ ወከፍ ናይ ርእሱ ስራሕ ይመርምር። ሽዑ ብናይ ብጻይ ዘይኮነም ብናይ ርእሱ ስራሕ ክምካሕ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ናይ ርእሱ ጾር ክጸውር ይግባእ እዩ።
እቲ ቓል ዝምሃር ከዓ ነቲ ዘለዎ ጽቡቕ ነገራት ምስቲ መምህሩ ይካፈሎም። ኣይትታለሉ፣ እግዚኣብሔር ኣይዕሾን እዩ። ሰብ ነቲ ዝዘርኦ እዩ ዝዓጽድ። እቲ ንስጋኡ ክሐጕስ ኢሉ ዝዘርእ ካብ ስጋኡ ሞት ይዓጽድ። እቲ ንመንፈስ ክሐጕስ ኢሉ ዝዘርእ ኸዓ ካብ መንፈስ ቅዱስ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ይዓጽድ። ሰናይ ስራሕ ንምስራሕ ኣይንሰልኪ። ተስፋ እንተዘይቈረጽና እዋን ምስ በጽሐ ክንዓጽድ ኢና እሞ
እምበኣር ጊዜ እንተለና ንዂሉ ሰብ ሰናይ ንግበር። ብሕልፍ እኳ ነቶም ብእምነት ኣሕዋትና ዝኾኑ ሰናይ ንግብረሎም። ብኸመይ ዝበሉ ፍርያት ፊደላት ብኢዴ ከም ጽሓፍኩልኩም ረአዩ። እቶም ክትግረዙ ግዲ ዝብልኹም ዘለዉ በቲ ዝገበርዎ ኣፍኣዊ ነገር ክምክሑ ዝደልዩ ሰባት እዮም። ነዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ኸዓ ብሰንኪ መስቀል ክርስቶስ ከይስደዱ ኢሎም እዮም። እቶም ግሩዛት እኳ በዓልቶም ሕጊ ኣይሕልውን እዮም። እንተኾነ ከምዝግረዙ ጌርናዮም ኢሎም ምእንቲ ክምክሑ ክትግረዙ ግዲ ይብልኹም ኣለዉ። ኣነ ግና በቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቐለሉ መስቀል እንተዘይኮይኑ ብኻልእ ኣይምካሐን። በዚ መስቀል እዙይ ዓለም ኣብ ቅድመይ ምውቲ እያ፣ ኣነ እውን ኣብ ቅድሚ ዓለም ምውቲ እየ። ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝርከብ ሓዱሽ ፍጥረት ምዃን እምበር ምግራዝ ኮነ ዘይምግራዝ ዝጠቕሞ የብሉን። ኣብቶም በዛ መምርሕ እዚኣ ዝነበሩ ዅሎምን ኣብቶም ወገን እግዚኣብሔር ዝኾኑ እስራኤላውያንን ሰላምን ምሕረትን ይኹን። ኣነስ ምልክት መከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰብነተ ይጸውር ኣለኹ እሞ ድኅሪ ሕዚ ሓደ እኳ ኣየትክረኒ። ኣሕዋተይ ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኵልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።